Miðfirði við Bekkaflóa kvöldi 29. júni 1977. Jón Eiríksson bóndi segir frá. Já, þú myndir kannski hérna, við vorum að tala þarna þennan þessar löngu ferð sem þú fórst í æsku.
Já, ég held ég að vera 17 ára gamall þá. Og við komum þrír félagar frá, vorum á Akureyri. Þaðir tókum skip þar, tókum skip á Akureyri, minnir það væri Nóa, það var norskt skip. Og ætluðu með því til Bakkafjarðar. Það áttu að taka þar fisk og fara með út að ja, maður sendur út fiskurinn ditt sölu. En þegar að kom hér austur fyrir Langanesið þá hvesti gerði alveg vitlaust veður og skipið tók bara stefnuna til Seyðisfjarðar og við máttum labba þaðan og heim aftur hingað til Bakkafjarðar og okkur þótti það nú dálítið harð snúið en þó segi fyrir mig að ég hefði nú bara gaman af túrnum og við allir við fórum fyrsta daginn við fórum frá Seyðisfirði upp yfir Fjarðarheiðina og að Eiðum þar gistum við næsta dag fórum við í Sleðbrjótsjöl þriðja daginn fórum við í Böðvarsdal og fjórða daginn fórum við Já, en ég á þriði daginn í Böðvarsdal og fjórða daginn í ég held að við gist á einhverju núpabæjunum þar voru það er gistum undir heiðinni austan við Sandvíkur heiðina og svo heim daginn eftir það var fjórði dagurinn Þetta svona voru nú samgöngunnar í þá daga. En ég segi fyrir mig að ég hefði nú bara gaman af þessu ferðalagi. Ég sá mig dáltið og var þarna alveg ókunnugur og hafði bara gaman af ferðalaginu og við raunar allir.
Var gerfitt að ganga svona?
Og jú, það var nú náttúrulega, þetta var nú... var nú svona seinnipart vetrar og var nú víða heldur leiðinlegt að labba það var það þó var þetta alltaf misjönd það var nú mér fannst það nú alltaf vest að fara yfir heiðarnar bæði yfir Fjarðarheiði og hellis heiðina þó hún sé nú ekki það sé nú ekki löng heiði þá var það alltaf erfið vegna þess hvað hún brött hún afar brött Það má segja að hún upp og niður aftur. Ég held að sé 20 mínútu gangur á milli brúna bara. Henni. Já, já.
En þú hún verið á léttasta skeiði?
Já, bless, það verði ég var, ég held, 17-18 ára gamall.
Báruðu dálítið?
Það var nú ekki mikið en allir höfðum við nú svolítið fökur við höfðum svona smáferðatöskur og allir minnum mig en það var nú ekki til þingsla þó var það alltaf verra en ekki en ég held ég muni þar rétt og við fórum þannig að fyrsta daginn í Eiða og annan daginn í Sleðbrjótsel þriðja daginn í Böðvarsdal
Því að við þola þetta allt.
Allt vel var það ekki?
Jú.
Engin...
Nei.
Við orðið þreyttur, engin orðið
lasin. Nei, ekki of, neitt.
Nei.
Og engin lasin, nei, við vorum allir hraustur og að besta skeiði. Ég var nú yngstur, en ég var í 17-18 ára gamall. Og hinir konir eitthvað yfir tvítugt. Þeir eru báðir dánir nú, þessir menn, Jósef Thorlacius og Jón Valdimarsson. Hann var síðar hreppstjóri hér, Jón Valdimarsson. Og þeir voru frændur, þeir voru bræðra synir, Jón og Jósef. Og Bakkafirðinum. Nei, það var ekkert sögulegt ferðalag.
Nei.
Nei.
Hvenær ertu fæddur?